Zdravím vás všetkých. Ja by som chcela nadviazať na to, čo sa tu minule dialo. Neviem, či teda všetko sa nevysielalo. Po večeri pánovej sme to vypli. Ale vrátim sa k tomu, teda, aby som dovysvetlovala. A toto, čo sa chcem pozdieľať, vzniklo na základe toho, čo sa dialo potom, čo sa vypla kamera. Takže na minulom zhromaždení sme rozprávali, Martin teda rozprával o autorite a hovoril o tom, ako pracovať s autoritom, s právom a s mocou, ktorú nám bola daná ako dedičom Božím, ako tým, ktorí sú znovu zrodení a tí, ktorí majú právo vstupovať do Božích svätýň, do Božej prítomnosti. A hovorili sme, ako keď sa spojí Božia prítomnosť, tak ako dneska, keď je tu vyliata Božia prítomnosť, aký to má efekt, keď táto Božia prítomnosť sa spojí s tým, keď ľudia postanú v autorite, v tej autorite, ktorá im bola daná. A nám, ako cirkvi, bola daná autorita. Lebo je napísané, že Ježiš nás učinil svojim kráľovstvom, svojimi králmi a svojimi kňazmi. To znamená, že my máme autoritu od Boha danú vchádzať do sieni Hospodinových, do svätyne svätých a máme právo tam žiadať. Máme právo predkladať pred Boha to, čo potrebujeme. A viete, že asi tak pred rokom nám Boh začal hovoriť o žehnaní. Že ako máme žehnať a cvičili sme žehnanie. A pamätám si, ako to nešlo z počiatku, že mali sme vnímať a počuť, čo Boh hovorí a potom ako keby v mene Božom toho človeka požehnať. A samozrejme nám to stále nešlo, stále sme sklzli do toho, do čoho sme boli navyknutí. A to, čo sme boli navyknutí, bolo, že modlím sa, búšim na nebeské dvere a Bože daj a Bože požehnaj a Bože toto. Ale rok prešiel a Pán nás učil postaviť sa na to miesto autority a v mene Božom, v mene Hospodina požehnať toho človeka. Nie podľa toho, čo ja si myslím, že potrebuje, ale podľa toho, čo počujem, že Boh hovorí o tom človeku. Niečo sa mne zdá, ale v poslušnosti Bohu, lebo my sme jeho ústami tu na zemi. A teraz mám pocit, že nás Pán vedie do novej úrovne, do nového levelu, a to je predstupovať ako eklézia, ako cirkev spolu do tých sieni Hospodinových a tam žiadať, ako Martinom hovorí, že robiť biznis s Bohom. A verím, že je to niečo, čo sa potrebujeme učiť. Že nám to teda skrátka nepôjde hneď a nejde nám to hneď tak, ako by malo. A to je úplne v poriadku, ale potrebujeme sa učiť vchádzať ako cirkev do Božích svätýň, ako jedno telo. A podľa toho, ako sme teda jednali, tak ja verím, že Pán mi niečo dával. Hneď ako som proste sa večer začala modliť, tak mi začali chodiť myšlienky. Takže to, čo chcem s vami pozdieľať, je ohľadom tohto, že verím, že Pán nás chce viacej vyučiť. A ako spolu vstupovať do sieni Hospodinových. A začali sme teda tým, že zobrali sme tú pasáž z Ester, kde poznáte ten príbeh, že bol vydaný zákon proti Židom. A to mal na svedomí Háman, nepriateľ Boží. A nepriateľ Boží si skrátka použil nejaké veci a presvedčil kráľa, aby vydal zákon proti. A samozrejme, on tam použil nejaké argumenty a vie, že toto je taký národ a taký národ. A možno to bola polopravda. Ale skrátka dosiahol svoje. Dosiahol to, že bol vydaný zákon. A my vieme, že v kráľovstve Božom určité veci stále platia, aj keď Pán Ježiš prišiel a zomrel na kríži za naše hriechy, stále platí, že niekde odplata za hriech je smrť. Ale my si musíme nárokovať takzvanú novú zmluvu. Toto je stará zmluva, odplata za hriech je smrť. A Pán Ježiš povedal, že to nebude zrušené, ale že on prišiel ustanoviť novú zmluvu. A my potrebujeme rozumieť tomu, že jednoducho niektoré veci podľa Božej spravodlivosti a podľa Božieho práva sú podľa starej zmluvy uplatniteľné. A my potrebujeme si niekedy nárokovať. Nie všetko sa deje automaticky. My sme uzdravení na kríži, ale musím prísť a žiadať si. Ale takže nie všetky veci sa dejú automaticky. Niektorí ľudia sú automaticky uzdravení, vyslobodení, keď sa obrátia. Niektorí nie. Niektorí potrebujú si to nárokovať. A my ako cirkev si môžeme nárokovať veci. A boli sme teda v tomto príbehu, kedy vieme, že Ester povstala v autorite, ktorá jej bola daná. Dovtedy tam bola nenápadná, ale Mordochaj ju povzbudil, že toto je čas, aby povstala v tej autorite. A ona povstala a žiadala od kráľa. A to, čo sa stalo potom, bolo, že ten zákon nebol zrušený. Kráľ povedal, že kráľovský zákon nemožno odvolať, ale dal im absolútnu moc. Dal im svoju moc. Tú najväčšiu moc, ktorú v kráľovstve mali, tu dal Estere a Mordochajovi. A povedal, urobte to, čo sa vám zdá za dobré, za najlepšie. A dal im kráľovský prsteň. A toto isté vlastne urobil Pán Ježiš. Pán Ježiš povedal, dal som vám všetku moc šliapať po hadoch, po škorpiónoch a tak ďalej a tak ďalej. Ale my sa musíme učiť s tým pracovať ako cirkev. A tak ako oni dostali ten pečatný prsteň, my máme krv Kristovu, s ktorou my vieme, ako Martin hovoril, že pracovať s krvou a ukazoval tie štyri príbehy, ako pracoval otec s krvou, ako dneska pracuje cirkev s krvou. A ja som rozmýšľala, že ako to vlastne fungovalo, keď dostali toto povolenie. Lebo ten zákon, že ich môžu zabiť, ten tam stále platil. Ale oni dali nový zákon a ten zákon znel, že Židia sa môžu brániť. A to absolútne menilo celú situáciu. A ja som rozmýšľala, že ako to teda zmenilo, však ako keby stále platí zákon, že niekto tu môže prísť zaklopať na dvere a odstreliť ma, tak ako čo mi to pomôže, že je nový zákon, že ja sa môžem brániť. Ja som stále ja. Ale som si uvedomila jednu vec a to je to, že dovtedy ten druhý zákon, ten Esterin zákon nebol v platnosti, tak bolo nelegálne, že niekto mohol brániť Židov. Bol protizákonný. A tak možno vám to pomôže, že za druhej svetovej vojny skrátka vyšiel zákon o deportáciách. A ľudia sa báli sa postaviť na stranu Židov, takže sa nikto nepostavil a oni skrátka boli odnesení preč. Ale boli krajiny, kde ľudia povstali a povedali, že toto nechceme. Skrátka, a zastavili deportácie. Lahli si na kolejnice, niekde myslím, že v Rumunsku sa to stalo, že duchovní, pravoslávni si lahli na kolejnice, tých nasledovali ich ovečky, ich veriaci a zastavili tie deportačné vlaky. Takže neboli tí Židia deportovaní. Skrátka, bol daný iný zákon v tom kráľovstve a ten zákon znel, že sa môžu brániť. A ktokoľvek im bude pomáhať sa brániť, tak je v práve. A tam to bolo tak nastavené, že keď oni mali nejakého nepriateľa, tak ten nepriateľ podľa toho prvého zákona, keď mal niečo proti ním, tak mohol ísť a mohol ich zabiť. Ale podľa toho druhého zákona oni dali vyšší zákon, vyššiu zmluvu. Mohol ktokoľvek im prísť na pomoc. A vtedy som si uvedomila, že aha, a je napísané, že prišiel strach na Židov. Lebo keby oni nepovstali ako ľud, tak skrátka nejaký sused by prišiel a toho jedného by mohol zabiť, lebo ten prvý zákon platil. Ale podľa toho druhého zákona, ten, proti ktorému chcela byť nejaká nepriateľstvo uplatnené, ten tam mohol mať za sebou ďalších 40. A tým pádom oni si rozmysleli, či ja pôjdem proti jednému Židovi, ktorého neznášam, proti ktorému niečo mám, lebo s ním pôjdu ďalší 40, 50. A som si uvedomila, wow, to je eklézia. To je proste Boží ľud. To je to, čo stále hovoríme posledné roky a teda posledný čas, Kainov postoj voči jeho bratovi, či som ja strážcom svojho brata. Ale my sa učíme mať iný postoj, že ja som strážcom svojho brata. A tí Židia boli strážcami jeden druhého. A keď niekto postal proti ním, tak oni zobrali všetku tú silu a išli proti tomu nepriateľovi. A tak sa stalo. Oni museli bojovať. Ten zákon nebol zrušený, ten prvý. Ale ten druhý zákon im dal absolútne právo a moc sa postaviť proti každému nepriateľovi. A oni boli strážcami svojich bratov a nebolo im ľahostajné, že skrátka, čo sa deje s mojim susedom? Ide proti nemu niekto a keď proti nemu niekto šiel, oni sa postavili a išli spolu. A v tomto spolu je tá eklézia. A myslím, že toto je to, čo nás Boh chce naučiť. Že mnohí ľudia dneska majú postoj, že ja mám problém, tak všetci sa modlite za mňa. Ale keď niekto iný má problém, ja už sa ma to netýka. Často sa s tým možno stretávame. Ale eklézia je to, že keď trpí jeden úd, trpia všetci. A postavia sa na obranu toho jedného, ako jeden ľud. A možno sme to nerobili, lebo to nevieme robiť. Čiastočne sme to robili. Ale verím, že Boh nás privádza, tak ako nás učil žehnať v autorite, tak nás učí vchádzať do toho, aby sme ako jeden ľud, ako jedna eklézia vstupovali do Božích sieni a tam niečo robili. Takže prijali sme takú nejakú stratégiu na základe snu, ktorý som mala. A ten sen bol asi pred rokom, skôr ako pred rokom. A sen bol o krokodíloch. Ja som bola so Silviou, išli sme plávať do bazénu a všimli sme si, že v tom bazéne bol obrovský 10-metrový hnedý krokodíl a zanechával za sebou takú krvavú stopu. A tá voda bola úplne čistá a ja som rozmýšľala, že čo proste tam žerie v tej vode. A potom som si uvedomila, že on žerie život. A tam sen skončil. A keď prichádza takýto sen, obraz alebo videnie, tak potrebujeme rozmýšľať nad tým, že čo je zdrojom toho. A ak viem, že zdrojom toho je Boh, tak potom potrebujem poznať písmo a potrebujem poznať Boha, aby som to vedela prečítať, čo tým chce Boh povedať. Určite, ak Boh ukazuje takýto obraz, tak to nie je preto, aby nás nastrašil, alebo aby sme sa cítili maličkí, alebo aby sme sa niekde skovali, alebo aby sme sa utiahli pozor, je tam krokodil. Ale ak prichádza naozaj, môže takýto obraz prichádzať od zlého. Vieme, že zlý sa vystatuje, zlý chodí v pýche a zlý vie dať takéto obrazy. Ale ak rozpoznáme, že zdrojom je Boh, tak potrebujeme s tým jednať, ako je to, ako keby to naozaj, akože to Boh hovorí. A keď Boh hovorí, nehovorí, aby nás strašil, ale aby nám dal nejaký vhľad do situácie. Aby nám dal porozumenie. A my potrebujeme rozumieť tomu, kto je Boh, čo hovorí písmo a na základe toho konať s takýmito vecami. A to sme sa snažili teda minule robiť. A postaviť sa ako eklézia a žiadať proti tomuto krokodilovi. A dostali sme také 4 obrazy a ja by som chcela na týchto obrazoch tak nejako viacej rozobrať, aký je spôsob tohto duchovného boja, ako skrátka verím, že čiastočne prorokujeme, čiastočne poznávame a ja sa chcem podeliť o to svoje čiastočné, čo som ja uvidela. A keď Boh ukáže krokodíla, krokodíl je biblický leviatán. To znamená, že inštrukcia je, že jednáte s niečím, čo má takúto povahu. A my sme vyučení o leviatanovi, že podľa Joba s leviatanom nebojujem priamo. Na leviatana potrebujem stratégiu, potrebujem vedieť, ako mám s tým jednať. Potrebujem sa pokoriť, potrebujem ísť, počuť od Boha a vykonať to, čo Boh hovorí. A v Jobovi, teda 40-32 je napísané, tam je popísaný, táto mocnosť je pripodobnená zvieraťu, respektíve je tam opísané zviera, ale na iných miestach Biblie ten opis prechádza už do popisu duchovnej bytosti. A je tam napísané, že polož ruku na neho, pomysli na boj a viac to nespravíš. A sú tam otázky. Prepichneš mu kožu podákmi a hlavu rybárskymi vidlicami a prebodneš mu čelosť hákom? To znamená, že takto sa nedá voči nemu ísť. Ale to neznamená, že je neporaziteľný alebo že je ťažko poraziteľný. Znamená to, že je inak poraziteľný, nie takýmto spôsobom. A kdekoľvek sa nachádzame, nevieme, prečo sa dejú veci, ako sa dejú veci, tak základ je sa zorientovať a vedieť, kde je Boh, kde je nepriateľ, kto je nepriateľ a kde sú bratia. To je stratégia, ktorú sme sa dávno učili, ešte v Cvernovke si pamätám. A keď mám teda inštrukciu, že toto je nepriateľ, tak takto potrebujem s týmto poznaním ďalej jednať. A písmo hovorí, že poslušnosť je lepšia ako obete. Keď bol Saul vo vojne a bol v ohrození a začal tam robiť telesné veci, a tak Samuel ho napomenul, 1 Samuelova 15:22, že poslušnosť je lepšia ako obete. A počúvanie je lepšie ako tuk baranov. On proste chcel urobiť nejaké náboženské úkony, aby si zabezpečilo víťazstvo nad nepriateľom. A urobil to v nejakom strachu. A ak nám Boh dáva takýto obraz, my nemôžeme jednať strachu. Potrebujeme sa uistiť, že vstupujem nie v strachu. Ak mám strach, tak potrebujem najprv jednať so strachom. Svoj vôľa sa rovná kúzlu teráfov a je ako modli, ako bohovia. A Rohaček hovorí, že pozorovať na slovo Hospodinovo je lepšie. To znamená, že je tu výzva, že pozorovať, čo mi Boh hovorí, vstúpiť do svätýň, počúvať, čo Boh hovorí a potom ako jedna cirkev na to reagovať. A ďalšia vec, ktorú písmo hovorí, Žalm 47, zábytok, obetný dar, nemáš rád. Ty si mi uši otvoril a potom je ďalej napísané, a ja rád plním tvoju vôľu. Ďalej sa hovorí, že zoprite sa zlému a podajte sa Bohu a zlý utečie od vás. A zlý utečie od nás, keď urobíme nie ten prvý krok, že sa mu iba vzoprieme, ale urobíme aj ten druhý krok, že sa poddáme Bohu. Čo to znamená sa poddať Bohu v danej chvíli, v danej situácii? Poddať sa Bohu znamená, že je tu vôľa nejakého zlého, ja sa mu zopriem, ale je tu aj moja vôľa, niečo, čo ja chcem. A tam potrebujem svoju vôľu podriadiť a poznať Božiu vôľu a ísť podľa Božej vôle. Čiže je tu akási poslušnosť potrebná. A keď pôjdem teraz na tie 4 obrazy, myslím, že I made the point, že ste pochopili, čo chcem povedať týmto. A vrátim sa k tým 4 obrazom, ktoré nám Boh dal. A nebudem to hovoriť v poradí, ale ja som sa tak pýtala pána, že čo to teda je? Aké obrazy sme dostali? Čo k nám hovoril? Lebo my sme vstúpili, niečo sme žiadali a súrodenci prijali nejaké slovo, nejaké obrazy. A ja verím, že proste my tu nerobíme nejaký cirkus, že tu proste spravíme nejakú show, nejaké triky tu spravíme, nejakú zábavu a ideme domov. A to je cirkus, ale Eklézia nie je cirkus. A preto verím tomu, že by sme mali naozaj počúvať na to, čo Boh reaguje, ako Boh reaguje na toto, čo my sme robili. A ja chcem dať takú tú svoju časť toho, čo verím, že je Božia reakcia na to, čo sme tu robili. Jedno z prvých slov, teda, ktoré sme prijali, bolo Kamil ho priniesol a bola to hra so slovami, že krokodíl, ako v angličtine je deal, zmluva. Čiže je tu nejaká krokozmluva, ale sme vyznávali, že skrátka vieme, že je tu vyššia zmluva, tak ako bolo u Estery, že oni uzavreli s Bohom a respektíve s kráľom vyššiu zmluvu v jeho mene. A mnohých sa to týka osobne, tento obraz, pretože mnohí naozaj za tento rok, čo som sledovala, tak boli zasiahnutí nejakými chorobami. Ďaka Bohu sú vyvádzaní von, vychádzajú, ale ja si kladiem otázku, že ak Boh dopredu toto povedal, mohli sme inak reagovať? Mohli sme sa tomu vyhnúť, keby sme to vedeli, ako s tým máme jednať? A ja už v tom čase som teda mala zdravotné problémy a teda časom sa to začalo plniť na viacerých ľuďoch. A v tomto bode teda niektorí sa strašne zlaknú, že proste zlý je veľmi mocný. Ale my potrebujeme rozumieť tomu, že Boh niekedy chce, aby sme s ním spolupracovali. A ak dá nejaké slovo, potrebujeme na to slovo reagovať. Ja som na to asi, som sa trikrát pomodlila. To bola moja reakcia. Že skrátka, niekedy si povieme, a nebude to také zle, Boh je mocnejší. Alebo jednoducho máme rôzne reakcie na slova, ktoré Boh dáva. A teda verím tomu, že ak naozaj dá Boh nejaké varovanie, že potrebujeme na to reagovať a potrebujeme rásť v tom a rozumieť tomu, ako máme reagovať, aby sme sa vyhli niektorým veciam, na ktorých nás Boh upozorňuje. Takže ja som rozmýšľala, že krokodíl, to znamená, že hovorí o tom to videnie alebo to poznanie, slovo poznania, ktoré mal Kamil, že je tu nejaká zmluva, nejaká krokozmluva. A že tá zmluva ale práti. A na základe tej zmluvy tu niečo operuje. Nie je dobré. A my potrebujeme sa zamysleť, či tu nie sú nejaké zmluvy. Potrebujeme zrušiť tie zmluvy a vyhlásiť, zareagovať na to nejakým spôsobom. Ak máte osobne v živote niečo, kde ste niečo urobili, alebo vám Duch Svätý ukazuje, že potrebujete tuto vyčistiť niečo vo svojom živote, kde boli nie dobré záväzky dané a sľuby dané, alebo čokoľvek, čo je nárokovateľné, aby ste to vyčistili vo svojom živote, aby ste sa k tomu vrátili a vypýtali si, Pane, tak daj mi, ako mám s týmto jednať. A druhé slovo bolo o tam mala Sabi. A mala slovo o žene s krvotokom. Mala ten obraz o žene s krvotokom a spojila to s identitou. Že skrátka, keď je zasiahnutý človek s týmto, tak treba jednať so zásahom do identity. Pretože to, čo táto žena s krvotokom predstavovala, bolo nejaké zahambenie, nejaké zahnanie, nejaká nedobrá izolácia. Na základe toho, že tá žena v podstate strácala nejaký život. A to sa jej dotýkalo niekde vnútri. Sa by priniesla ten vhľad, že skrátka treba jednať s tým, s nejakou nedobrou izoláciou. Treba jednať so zahambením, treba prikryť tieto veci, treba jednať s odmietnutím. Pretože táto vec povedala, že zasahuje až do kosti identity. Také nejaké slovo používala. Čiže na toto treba zareagovať nejako. Možno osobne spolu. Kde sa to dotklo našej identity a jednať s tým. Ďalšie slovo mala Tanička a mala videnie, mala obraz, že krokodíl je nafukovací a že stačí ho bodnúť špendlíkom. A toto je také veľmi, by som povedala, provokačné videnie. Ja verím tomu, že amen, presne, že Boh niekedy nám strelí do tej situácie nejaký obraz a samozrejme na toto môžete mať absolútne rôzne reakcie. Niekto si povie, hurá, tak to je iba nafukovací problém. Ale to není nafukovací problém. Keď sú ľudia v nemocniciach a musia ich operovať, tak to není nafuknutý problém. Nafuknutý problém je, že si myslím, že niečo je a v skutočnosti to tak není. Napríklad, nikto ma nemá rád. To je nafuknutý problém, ktorým nám zlý klame, pretože sú ľudia, ktorí nás majú radi. Ale toto je reálny problém. A keď Boh vám dá obraz, že je to nafukovací krokodil, tak na to začnete nejako reagovať. A ako na to zareagujete? Ľudia rôzne zareagujú. Väčšinou tí, ktorých sa to netýka, majú tendenciu povedať, a však, vybavené. To je nafukovací, to je nič. Alebo si poviem, že sa pohorším. Jaký nafukovací krokodil? Však mňa sa to týka. To je môj život. Áno, ja mám bolesti. Ja tam musím absolvovať lekárske zásahy. Takže reagujeme na to rôzne. Keď Boh začne hovoriť, naše srdce sa začne ozývať. Naša duša sa začne ozývať. Ale my potrebujeme ísť v duchu. Potrebujeme reagovať na to v duchu. A ja som sa teda pýtala, Bože, tak ako, čo to teda znamená, že nafukovací krokodil? A samozrejme, my poznáme stratégie toho zlého, že on sa vyvyšuje, on sa nafúkne. On obchádza ako revúci lev. On má nejakú moc, ano, ale on zväčšuje, on sa nafúkuje v pýche. To znamená, že ak pristupujeme, jednáme s ním, my nemôžeme ísť nafúknutí, my potrebujeme sami seba trošku sfúknuť niekde, aby sme vedeli s týmto jednať. A to je to, čo hovorí Janko, že pokora, aj dneska Martin hovoril o pokore, o bázni Hospodinovej. Keď jednáme s takýmito vecami a vstupujeme do sieni Hospodinových, k tomu sa ešte neskôr vrátim, tak nemôžeme vstupovať v nejakej povýšenosti. My si musíme obliecť pokoru. My si musíme obliecť bázeň pred Hospodinom. Keď vstupujeme do Boží sieni, pred Boží trón, pred cudnú stolicu a ideme žiadať. Takže my sa musíme učiť rozumieť týmto obrazom. Čo Boh hovorí, musíme ich vedieť čítať. Mne veľmi pomohlo, keď Henny, keď nás učil na seminároch, rozumieť snom, interpretovať sny, povedal, videnia, ktoré máte, sú ako cez deň, obrazy, ktoré vnímate, sú ako sny, potrebujete ich interpretovať. Potrebujete mať výklad k tomu obrazu. Tak ako sen potrebuje ich výklad. O sne sa hovorí, že sen je nočné videnie. A ľudia mávajú videnia, keď sa modlíte, máte nejaké obrazy, niekto statické, niekto pohyblivé, ale to je niečo, čo Boh k vám hovorí. A my potrebujeme tomu rozumieť. Lebo Boh môže oznamovať stratégiu, niečo, čo je pre nás životne dôležité a môžeme sa vyhnúť veciam. Takže potrebujeme sa naučiť čítať tieto obrazy. A to, čo mňa v tomto zaujalo, bol špendlík. Že toto je tá stratégia. Že nejdeš proti nemu s mečom, s kopijou, s vidlami, prebodnúť ho. Ale Boh dáva stratégiu špendlík. V tomto je Boh absolútne úžasný. On proste dokáže, keď ty zoberieš svoj malý špendlík, zapichneš, dokáže urobiť obrovské veci. A mňa teda to vedie k otázke, čo je ten špendlík. Špendlík je malá vec, ale ostrá vec. Takže potrebujeme hľadať všetci v našich životoch, ak máte, bojujeme s týmto problémom, ak predstupujeme ako cirkev, čo je ten malý špendlík. A pre niekoho je to malá vec a niekedy je ťažké nájsť malú vec. Áno, hovorí sa, že hľadaj ihlu v kope sena. Niekedy môže byť. Nie je nejaká primitívnosť. Nepriateľa nie je ťažké poraziť, ale je tá práca v nás, ktorú my niekedy potrebujeme urobiť, je ťažká. Pretože máme histórie, máme emócie, máme svoje srdce a tak ďalej. A niekedy je ťažké uchopiť malú vec. Ak nemáš citlivé prsty, pre niektorých ľudí je takto nevedia chytiť. Niektorí ľudia, ktorí nemajú ruku, nechytia špendlík. Ale od toho sme tu, aby sme vedeli my ostatní chytiť špendlík a pichnúť. A niekedy naozaj Boh dáva malé veci. A chcem teraz vás zobrať do dvoch príbehov. Jeden je starý zákon, druhý je nový zákon. Niekedy uzdravenie nebolo spojené, že potrebuješ iba vieru. Bola potrebná poslušnosť. Niekedy Ježiš skladal ruky, hovoril, tvoja viera ťa uzdravila. Niekedy on niečo rozpoznal a vyžadoval od toho človeka nielen vieru, ale aj poslušnosť, aby urobil niečo v poslušnosti. A poďme najprv do toho starého zákona, keď Náman sýrsky prišiel za Elizeom, dobre hovorím, za Elizeom, tak so všetkou tou svojou slávou prišiel, so stelou perepúťou, s pokladmi, čo všetko ja mám, čo si všetko viem za to kúpiť, ako si viem zaplatiť túto priazeň. Skrátka, prišiel ako vysoký hodnostár. A Elizeus prišiel a hovorí mu, dobre, potreboval uzdraviť z malomocenstva. A povedal mu, choď, umy sa v rieke Jordán. A on sa naštval. Proste niekedy, keď dostanete takéto nejaké slovo, tak máte presne takúto reakciu, že si hovoríš, čo to je za blbosť. Prečo by som šiel sa kúpať do špinavých vôd Jordánu? Či nemám ja v Sýrii lepšie? A jednoducho sa pohoršil. Jednoducho to nevedel chytiť, až mu dohovárali a povedali, keby žiadal od teba niečo veľké, či nepôjdeš a neurobiš to? Tak potom šiel, pokoril sa, posluchol a až tedy prišlo uzdravenie. Ďalší prípad je uzdravenie toho slepého, ktorý Ježiš naplul. To je, keď niekto na vás napluje, to je dosť nepríjemné. A ešte vám tým spraví blato a potre vám tým oči. Tak prvá vec je, že si začne muť fuj, čo to je? Áno? Čiže my môžeme mať rôzne reakcie na to, ale to, čo Ježiš potreboval, nie len, aby ten človek veril, ale aby uveril tomu, čo hovorí Ježiš, že nie len, že môže byť uzdravený, ale že keď pôjde do toho rybníka, posluchne to slovo, tak bude uzdravený. A tam sa vyžadovalo niečo od toho človeka, aby išiel v poslušnosti. A niekedy naozaj to bola blbosť, hej, malá vec. Choď sa umyť v Jordáne. Koľko ľudí sa kúpalo v Jordáne? To nebolo niečo nejaké strašné, svetoborné. Takisto choď si opláchnuť oči do rybníka. Koľko ľudí si denne oplachuje oči niekde aj povedzme, ja neviem, možno ak tá nie je voda najčistejšia, ale proste keď mám niečo bahno v očiach, tak idem, pretrem si. Čiže to nebola veľká vec. A my ešte pred časom, teda ja som sa tak veľmi nahnevala na to, že sa vedejú takéto veci a modlila som sa ešte teda pred tým niekde, pred mesiacom to bolo, že Bože, tak sorry, asi som to nejako nepochopila, čo si mi chcel ukázať týmto snom a som nezareagovala dobre, ale že chcem zareagovať, že tak daj mi nejakú stratégiu, som si pýtala. A Boh mi dal stratégiu, že 10-10, o 10. večer 10 minút. A to ma úplne dostalo, lebo si hovorím, iba? Iba 10 minút? Že ako to sranda, nie? Ale bolo zaujímavé, ja som teda, v tom čase sme sa skontaktovali so Silvi a sme sa dohodli, že o 10. si zavoláme a o 10. sa budeme 10 minút modliť. A zistili sme, že je pre nás veľmi ťažké sa iba 10 minút modliť. Lebo sme naučení sa rozkecávať, lebo sme naučení, skrátka, na niečo sme naučení, na nejaký štýl. A Boh povedal, ale iba 10 minút. A tak bolo pre nás ťažké, museli sme si naozaj stopky dať a dodržať, aby sme v tej poslušnosti skončili v tých 10 minútach. Lebo keď prídete do Božej prítomnosti, zrazu toľko inšpirácie, toľko vidíte, toľko prichádza a zrazu stop, 10 minút, Boh povedal. A pre nás to bolo nieľahké. Museli sme sa niekde obeť, samozrejme, že nie veľa. A ja si hovorím, že fúha, veď toto je špendlík. Toto je špendlík, že niekedy my čakáme, že Boh po nás chce strašne veľké veci, lebo toto je strašne veľký problém. Ale niekedy Boh chce po tebe niečo malé, ale v tom malom to nemusí byť ľahké. Takže toto je tretí bod. A štvrtý bod, štvrtý obraz, ktorý nezdielala malého Euka R. A prišla a pozdielala ho až potom, teda na konci, lebo už pre krátkosť času sa nedostala k mikrofónu. A ona hovorila o soli. že mala obraz, ako sypeme sol do toho bazénu. A ako dezinfekciu sol, má dezinfekciu sol, znamená posvetenie. A je tu, ale som rozmýšľala, Bože, že čo teda to znamená, že sol do bazénu, ako vyrieši sol nejakého krokodila, ktorý mi pláva v bazéne. Ale písmo hovorí, že dáva varovanie, že my sme sol zeme. Že my sme sol. A ak sol stratí chuť, čím ju osolíte? A to je výzva. A keď sa hovorilo o slanosti, že máme byť slaní, sa hovorilo o posvetení. Že ak my stratíme a budeme obecní ako ľudia tohto sveta, tak stratíme ako sol chuť. A my potrebujeme ísť za týmto. My potrebujeme byť solou, aby sme mohli byť použiteľní. A potom som si čítala v Žalmoch a 57, 58. A veľmi ma tam oslovovalo to, ako Dávid volal, že sedím uprostred levov, ktorí ohňom sršia po ľuďoch a zuby majú ako oštepy. To je presne to, čo má krokodil. Zuby ostré ako oštepy. A volal na Hospodina Dávid. A v tom ďalšom žalme 58 znovu vyznáva a hovorí, že ty polámeš zuby. Radšej to prečítam, aby som to nereprodukovala. Takže Žalm 57-58. K Bohu volám, k najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa. On pošle z neba a zachráni ma. Zachráni toho, zahambi toho, zahambí toho, kto sliedi za mnou. Boh pošle svoju milosť a svoju vernosť, lebo ležím uprostred levov, ktorí ohňom sršia po ľuďoch. Ich zuby sú oštepy a šípy a ich jazyk je ostrý meč. Sieť mi nastavili, môjim krokom niekde mi skľúčili dušu, ale pevné je moje srdce. Prebuď sa, moja česť. Znovu sa tu hovorí, prebuď sa, moja česť. To je slovo, ktoré priniesla Sabi. Že tu je nejaká česť, že tu je nejaké zahambenie podupané. Prebuď sa, moja česť, prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru, nech zobudím úsvit. A pokračuje Žalm 58 o týchto levoch. A volá na Hospodina. Bože, polám im zuby v ústach, rozdrú chrup týchto levíčat. Nech sa rozplynú ako voda, čo sa rozteká, keď namieria svoje šípy, nech sú otupené. A toto je zaujímavé. Nech sú ako slimák, ktorý sa rozplynie v hlien. Viete, kedy sa slimák rozplynie v hlien? Keď ho posolia. Presne tak. A si hovorím, wow, wow. Že aké zjavenie? Že jednoducho, my sme sol zeme, my ako eklézia sme sol zeme a my vieme svojou solou rozpustiť každého krokodíla, ktorý sa tvári ako krokodíl. A nie je to krokodíl, je niekto iný. Boh hovorí, že neviem, či sa krokodíl roztopí, keď ho posolíte, ale je to skrátka slimák, ktorý sa rozplynie v hlien. Že mne to prišlo fantastické, že príde slovo od niekoho, že posol. A to slovo je v písme a to slovo je strategiou. Takže chcem vás povzbudiť, aby sme sa učili reagovať na takéto vedenie alebo na to, čo prinášajú súrodenci, čo Boh dáva. Lebo Boh chce s nami spolupracovať a treba sa niekde pokoriť a byť poslušný. Poslušnosť, to je to, čo Boh chce viac, ako aby sme možno tu niečo vykrikovali, možno niečo malé pred Bohom, kde počujem a posluchnem podľa toho, má obrovskú moc urobiť rozdiel vo veciach. Amen.
Takto sa pracuje so zjavením, takto sa pracuje s Božím slovom, takto sa pracuje Skôr v tradičných cirkvách sa stretneme s tým, aj keď som prorokoval nejakým ľuďom, ktorí sú znovuzrodení plný ducha z tradičných cirkví, ale veľmi som obdivoval, lebo mi pán ukázal na nich, že sa trasú nad Božím slovom. V našich kruhoch to až také bežné nie je, kvôli tomu, že sme familiárni, že poznáme Boha, čo je dobré, že sme blízko spoznali sme iný rozmer, ale tento rozmer trasenia sa nad Božím slovom alebo úcty a že berieme Boha vážne, to je veľmi, veľmi niečo vzácne. Takže pracujte s Božím slovom, pracujte s videním. Videniami, snami, pocitmi môžeme veľmi ľahko pohrdnúť, lebo je to, sa nám zdá, že to je niečo, hej, také, hej, to sa ti, čo sa babe chcelo, to sa babe snilo. Ale pracovať s tým, že Boh sa s nami rozpráva našim jazykom, našim spôsobom a tak ďalej, nechcem to teda rozobrať. Takže som vďačný Bohu a... Teda ja som mal tiež pripravené niečo, ale nechám to tak, už vám vôbec nebudem dávať ďalej. Nevedel som, nakoľko to bude mať EUK. Ja som pripravil niečo k tomu, aby sme sa pozreli trošku do písma, akú máme autoritu v boji s nepriateľom, ako to teda je, také tie základy, ale nepotrebujem to rozoberať. Chcel by som teraz ešte stále, myslím, že by sme mohli trošku zareagovať na tú Božú dobrotu, ktorá tu je, to pozvanie, takže by som možno ešte chvíľku zachválil. A pozval vás, ak chcete pred Boha predložiť niečo, nejakú prosbu alebo niečo prijať od Boha, verím, že tu súrodenci Ronko bol naštartovaný, že urobí rošošo dneska, tak verím, že má rošošo v sebe ešte a ak budete chcieť teda prijať nejakú modlitbu alebo niečo preniesť pred Boha alebo jednoducho sa iba pred Neho postaviť s vďačnosťou, tak na to teraz tomu dáme pár minút, nemusíme byť dlhý. Môže byť? Tak ťa pozývam vzácny Boží duchu a veľmi ti ďakujem, že ťa netreba nejako presvedčať. Naozaj si nám ukázal Božiu dobrotu. Vylial si tu. Ďakujem ti za to, že tá Božia dobrota mi mení aj hlavu. Mení mi, tak ako toto Martinko vyznával o tom, že ako aj po rokoch chodenia s tebou, sme prekvapení niekedy sami zo seba. Tak ti ďakujem za to, že nás meníš. A predkladám, pripomínam ti, páne, to, čo Silvia, keby tu bola, chcela zdôrazniť cirkvi, a to je tá dôležitosť posvetenia. Že aj v boji s nepriateľom, aj keď sme dostali nejakú stratégiu, je nesmierne dôležité posvetenie rozumieť, že prekážky, ktoré sú v nás, v našich srdciach, v našich vzťahoch s tebou, s ľuďmi, tie veci môžu spôsobiť, že nevieme efektívne víťaziť nad nepriateľom. Tak ti ďakujem za posvetenie, ktoré nám prinášaš svojou krvou, za možnosť pokoriť sa, tak ako to aj Ronko pripomenul, že sa musí v nejakom bode zlomiť niečo vo mne. Ak sa urážam, ak na niečo reagujem, prirodzene ľudský, stále môžem spraviť ten extra krok ako kresťan, ako Kristovec, že idem, pane, znovu za tebou, hľadajúc pomoc, aby som sa vedel pokoriť, zlomiť a možno sa vrátiť k bratovi, k sestre, k okolnosti a povedať prepáč, odpusti, alebo zle som reagoval, alebo to. Tak ti ďakujem, pane, za pokoru, ktorú si nám dal. Taký krásny nekresťanský výrok. Som hrdý na svoju pokoru. Som pyšný na svoju pokoru. Myslím si, že pokoru človek nevidí v sebe, ani tak, ako nevidíme vlastnú pýchu. Na to treba, aby nám bratia a sestry pomohli v Kristovi a pomohli nám z našej pýchy. A takisto, keď treba, aby vzdali Bohu vďaku, ak nás niekde Boh uviedol do pokory. Je to úžasné byť v Božej pokore, lebo pokorný Boh dáva milosť. Tak pozývam Božiu pokoru, ktorá je krásna, krásna chuť od teba, Duchu Svätý, lebo Ježiš bol pokorný napriek tomu, že bol majster majstrov a pán pánov, král kráľov. Ďakujem ti za jeho pokoru a zároveň za jeho ráznosť. Tak pozývam Božiu ráznosť aj do nás, do našho jednania s tebou, do jednania s nepriateľom. Deklarujem a prorokujem z tohto miesta víťazstvo nad poraseným nepriateľom, nad ktorým si ty triumfoval svojim krížom, vedúc ho vo víťaznom triumfálnom pochode, triumfujúc nad ním svojim krížom. Deklarujem, z kríža vyhlásené slovo dokonané je, odtiaľ čerpáme rozhodnutie, pečať nášho Boha, že nepriateľ je porazený, že miesto nepriateľa v našich životoch je pod našimi nohami, nie na našej hlave, na našom krku, v našom zdraví, vo vzťahoch, kdekoľvek, páne. Voved nepriateľa na správne miesto pod naše nohy. Dovol, pane, aby sme tak ako Izraeliti si pomohli navzájom, keď treba, kmeň kmeňu, dobiť svoju zasľúbenú zem a vyhnať odtiaľ všetkých nepriateľov. Nech nám nesú osídlom. V pokore, pane, v pokáni ti vyznávam to, čo som chcel z písma priniesť, tak aspoň v modlitbe ti vyznávam za každého jedného z nás, ktorý niekde nechcel alebo nevedel vyhnať nepriateľa zo svojej zasľúbenej zeme. A tak podľa prorockého slova dopredu povedaného, tento nepriateľ sa stal trňom a osídlom v našom boku, ktorý nás trápi, ktorý nás sužuje. Pane Hospodine, ty si povedal, že ak budeme v tvojej zmluve, ak pôjdeme v poslušnosti a nepôjdeme za inými bohmi, nezmiešame sa s pohanmi tohto sveta, nezmiešame svojho života s ich bohmi, s ich modlami, s ich myslením a princípmi, že ty sám budeš bojovať za nás a vyženieš všetkých nepriateľov, kompletne všetkých nepriateľov z nášho života, aj krokodílov, aj smrť, aj nemoci, aj všetko, Pane, problémy. Ty si povedal, že to vyženieš spred našej tváre a dáš nám dobrú zem, dobré domy, dobré vinice, ktoré sme nesadili, domy, ktoré sme nestávali, pokoj a bezpečie a požehnané na našu krajinu, duchovnú aj skutočnú. Tak ti ďakujem, Pane, že môžem v pokore, v pokáni s mojimi súrodencami zavolať, odpustiť, kde sme spravili kompromis a kde sme sa rozhodli, že nevieme alebo nechceme vyhnať nepriateľa zo svojej zeme. Zmiluj sa nad nami, Pane. Pomôž nám úplne si znovu obnoviť zmluvu s Tebou, že Ty si Boh žiarlivý, že Ty si v prvom prikázaní povedal, ja som jediný Boh, ja som Boh, Hospodin tvoj Boh a nebudeš mať iných bohov predo mnou. Nebudeš mať iného Boha okrem mňa. Tak ti ďakujem, že všetkých ostatných bohov, ich moc, ich hlas, ich silu, ich prácu v našich životoch môžeme znovu zvrhnúť po tvoje nohy, deklarovať, my sa budeme báť jediného živého Boha, ktorý má moc života aj smrti. Nebudeme sa báť človeka, ducha, moci, choroby, okolnosti, nikoho a ničoho. Ani chudoby, ani nedostatku, ani biedy, ani smrti. Ani človeka, ani vojny, ani politickej, ekonomickej situácie, ani západu, ani východu, ani Európskej únie, ani Ruska. Velebím ťa, Pane Hospodine, dobročím ti do srdca. Amen. Glory, glory.